Salam sejahtera, ini terkini bersama saya Nixon Nyambar dan ini perkembangan yang baru saja kami terima berkenaan dengan kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga oleh Ismail Sabri Yaakob, iaitu Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, berkenaan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, iaitu telah membentang dan mencadangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini supaya PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, sehubungan dengan itu PKP 3.0 disambung untuk tempoh 2 minggu berkuat kuasa pada 15 Jun sehingga 28 Jun 2021. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira jumlah kes harian masih tinggi melebihi 5,000 kes sehari dengan purata kes baru sehingga semalam ialah 6,871. Pada masa yang sama, jelasnya, senarai positif atau negatif dan prosedur operasi standard SOP bagi setiap aktiviti perkilangan, perniagaan dan industri masih kekal seperti mana diumumkan sebelum ini. Mengenai senarai tersebut, boleh dirujuk kepada laman sesawang kementerian berkaitan dan maklumat lanjut juga boleh diakses di laman sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Itu antara yang diutarakan dalam kenyataan Majlis Keselamatan Negara pada hari ini. Antara lain, Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Majlis Keselamatan Negara juga telah mengumumkan beberapa perintah kawalan pergerakan diperketatkan, antaranya PKPD melibatkan kampus Universiti Utara Malaysia UUM Sintok Kedah dan juga beberapa kawasan di Sabah, iaitu PKPD di Kampung Kadazan Tawau Sabah dan juga PKPD 2 perkampungan dalam daerah Kota Kinabalu, Sabah. Dan hari ini menerusi kenyataan media Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, KKM telah membentangkan dan juga mencadangkan bahawa PKP 3.0 disambung untuk tempoh 2 minggu lagi berkuat kuasa pada 15 Jun sehingga 28 Jun 2021. Kalau boleh saya recap kembali, kes positif yang dilaporkan pada hari ini adalah pada angka 6,849 dengan 84 kematian. Itu perkembangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada hari ini berkenaan dengan perkembangan COVID-19 yang terkini ketika ini. Dan pastinya pelanjutan PKP 3.0 ini adalah bagi mengekang sekuat-kuatnya penularan virus COVID-19 ini secara penuh. Dan itu saja saya kira perkembangan yang dapat kami bawakan ketika ini. Saya Nixon Nyambar, salam hormat.